Jeg har tenkt tema, det slapp av. Ikke det bra tema? Slapp av. Du kommet inn i hvilen. Og jeg har tenkt å ta utgangspunkt i Gamle Testamentet. Det noen tøffe historier å lese der da. Og det en spesiell historie, og det når Israelsfolket dro ut fra Egypt. Det en ganske heftig historie. Og jeg litt fristet til å lese, men det ganske mye å lese, men det jo ikke sant, 2. Mosebok 13 fra vers 17, og så resten av kapitlet, og hele kapittel 14. Skal jeg lese det? Jeg kan hoppe over noen vers da. Orker vi det? Det ganske spennende fortelling. Og det en del detaljer i den fortellingen som verdt å merke seg da. Og jeg tror Gud har gitt oss den historien for at vi kan lære noe av det. Og det prinsipper som vi kan bruke i dag i våre liv. Starter vi ved 2. Mosebok 13, vers 17. Da når farao lot folket fare, førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land. Skjønt den var det nærmeste. Det var litt interessant da. Han førte dem ikke på den korteste veien og enkleste veien. For Gud sa, folket kunne angre seg når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt. Men Gud førte folket omveien gjennom ørkenen mot Rødehavet. Det var jo egentlig ikke en omvei heller, det var en blindvei. Det var en vei gjennom ørkenen, og den slutta i Rødehavet. Og bom, stopp. Så det var jo egentlig en blindvei. Men Moses kalte det omvei. Det ble en omvei til slutt. For det ble en vei. Så dro Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt. Skal jeg hoppe over et vers her, og så vers 20, så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. Så talte Herren til Moses og sa, «Si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi Hakirot, mellom Migdal og havet.» Det et stykke fra Skismokorset da. «Så midt mellom Baal Sefon, der skal dere slå leir ved havet.» Farao vil da si om Israels barn, de farer vill i landet, ørkenen har lukket dem inne. Så Farao skjønte jo at de hadde dratt skuttet seg feil vei, og at de ble stengt inne der. Da nå kongen i Egypt fikk melding om at folket hadde flyktet, skiftet Farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa, «Hvorfor gjorde vi dette og lot Israel dra bort fra vår tjeneste?» Så lot han spenne, ikke sant? De mistet jo arbeidskraften sin. Det var Israel som gjorde alt. De var jo slaver. Nå mistet jo Egypt, farao og folket mistet jo slavene sine, de som jobbet for dem. Så de skiftet mening da. Hvorfor gjorde vi dette og lot Israel dra bort fra vår tjeneste? Så lot han spenne for vognen sin og tok sin hær med seg. Han tok 600 utvalgte vogner og alle de andre vognene i Egypt. Og husk på at Egypt var jo supermakt, militært supermakt den tida. Og det var 600 vogner, og det var jo spesialstyrken til farao. Og så hadde de alle de andre vognene i tillegg. Krigsmenn var det på dem alle, for Herren forherdet faraos, egypterkongens hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Så forfulgte egypterne dem, og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet. Alle faraos vogner og hestfolk, og hele hans hær. ved Pi Hakerot foran Baal Sefon. Da farao nærmet seg, så Israels barn opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. Da ble Israels barn grepet av stor redsel, og de ropte til Herren. Ikke sant? Tenkte jeg, det kommer 600 pluss vogner, stridsvogner, og støvskyer bare står i horisonten der. Så de ble grepet av frykt, ja. Av rett stor redsel, står det. Ikke sant? Den kan bli nervøs av mindre. Kommer en hel her settende etter det. Og de sa til Moses, fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen. Da sa Moses til folket, frykt ikke, stå fast. Se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Og du, løft nå din stav og rekk din hånd ut over havet. Og du skal kløve det så Israels barn kan gå midt gjennom havet på tørre bunn. Guds engel som gikk foran Israels leir flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem. Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var det en sky og mørke, på den andre siden lyste den opp natten. Og den ene leiren kom ikke inn på den andre hele natten. Da rakte Moses sin hånd ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at. Og Israels barn gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Da satte egypterne etter dem, alle faraos hester, hans vogner og hestfolk, og de fulgte dem til midt ute i havet. Men ved morgenvaktens tid så Herren fra ildstøtten og skystøtten ned på egypternes leir, og han skapte forvirring i egypternes leir. Han slo hjulene og vognene deres, så det ble tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne, la oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne. Da sa Herren til Moses, rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da morgenen brøt frem, vendte vannet tilbake til sitt leie. Egypterne flyktet rett mot vannet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele faraos hær, som hadde fulgt etter dem ut i havet. Ikke én mann kom fra dem med livet, men Israels barn gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Slik frelste Herren denne dagen Israel av egypternes hånd. Og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. Da Israel så Guds mektige hånd, som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses. Jeg ble nesten tørr i munnen her av å lese. Men det er en veldig fascinerende historie, da. Og jeg tenkte at for det første at Gud ledet dem på en omvei. Ikke sant? Og egentlig en blindvei. Og det var jo egentlig, det var egentlig en helt umulig situasjon. Og så tenkte jeg, hvorfor kunne ikke Gud bare lede dem den raske veien, stå gjennom filisternes land? Ikke sant? Hvorfor tar du ikke den, tar du ikke liksom E6 til ISM, eller tar det enkleste veien? Men Gud leder de den vanskelige veien. Men det var jo fordi at var jo fordi at der det var enkelt å komme seg frem, var det enkelt å komme seg tilbake også. Og Gud sa det at, ok, de, kanskje de, ikke sant, de kom til filisternes land, og så var de, ble de redd for kanskje motstand og litt sånt der, og så kom de til å dra seg tilbake. Så Gud ledet de litt gjennom tøffe tider da. Og jeg tenker at i våre liv så, vi mennesker, vi kan jo oppleve litt utfordringer i livet. Vi har jo havnet på en planet som er egentlig, den planeten her tror jeg er for viderekommende. Der, hvis livet på jorda hadde vært et, tusen takk, vært et dataspill da, så har det liksom vært vanskelighetsgrad, very hard eller noe sånt, ikke sant? Ekspert. Ja. Men jeg tror at, ikke sant, i den historien her, tenkte jeg at de hadde dratt den enkle veien. Da har vi ikke hatt den historien. Da har jeg ikke stått og lest den historien. Da har de ikke opplevd det miraklet. For at jeg tror Gud lar oss gå gjennom tøffe ting i livet for å vise oss sin herlighet. Og det er gjennom vanskelige ting at Gud kan få gjøre store mirakler. For her havna de i egentlig en helt menneskelig sett, en umulig situasjon. Ikke sant? Du har et hav foran deg. Jeg tror ikke det var noen kilferge som stod og ventet heller. Og ikke var noen roboter, eller om det hadde vært en robot, så er det ikke plass til 1 million mennesker på en robot. Og så hadde jeg en supermakt som kom bak, og ville ta det til fange eller ta livet av dem. Så det er ikke rart at de begynte å be til Gud, og til og med Moses begynte å be til Gud, og, eller skrek til Gud, da, så nesten tror at det var kanskje et pinsemøte, ikke sant, med bønnemøte. Men, ikke sant? Men med Gud måtte roe de, liksom slappe av. Og Gud måtte si til Moses så, liksom slapp av Moses, bare hør på meg, ro deg ned. For at vi kan være stresset i en vanskelig situasjon, så kan vi bli veldig stresset. Om det er det ene eller det andre i livet, så kan det stresse oss opp og gire oss opp. Men du, Gud vil at vi skal roe ned, og så lytte til han, lytte til hans ord. Og Moses måtte jo si til folket, ikke sant? Ikke sant? Frykt ikke, stå fast. Ikke sant? For det første som kommer er jo frykt og angst. Og frykt og angst, ikke sant? Det gjør oss veldig... Det kan gjøre at vi gjør ting motsatt av oss med hensiktsmessig. Ta et eksempel, en som holder på å drukne, da. Jeg begynner å kave, ikke sant? Det er kanskje det beste en person kan gjøre, så ligge rolig. Men jeg begynner å kave, sånn at hvis det kommer en og skal redde vedkommende, så kan den vedkommende bli dratt ned. Du har 2 som drukner i stedet for 1. Så at Moses måtte si til folket, frykt ikke, og det står gjennom hele Bibelen også, frykt ikke. Stå fast. Se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Så Gud skal stride, og vi skal være stille, vi skal slappe av. Og den avslappingen, den fred, den ro på innsida, ikke sant? Du har freden på innsida, du slapper av inni deg. Og så, men Gud måtte jo snakke til Moses også, for at, ikke sant, han skal du se, hvorfor roper du til meg? sier Gud til Moses. Jeg tror Moses ble litt stresset, og han var jo lederen. Og fikk jo, folk var jo sint på han, som hadde dratt med ut i døden der. Eller det de trodde var døden. Så Gud måtte si til Moses å ro deg ned. Og så ga Moses, Gud ga Moses en beskjed. Hva var det Moses hadde i hånda si? Han hadde én ting, og det var en stav. Så sa Gud at du skal rekke staven ut over havet. Og så var han lydig, og så gjorde det. Og det er en enkel ting, ikke sant? Det er en liten enkel ting, og Gud ba han om å gjøre noe med det han kunne gjøre noe med. Gud ba han om å gjøre noe med det han hadde i hånda si. Han rakk ut staven, og vi vet historien, ikke sant? Da klevde havet seg. Og jeg tror den staven, når han rakk staven ut over havet, så pekte han også videre mot Golgata, mot korset. Og den staven symboliserer korset. Og vi har... Og Gud gjorde det vanskelige, nemlig å... For det første så kom Guds herlighet mellom, ikke sant, den støve... eller den skystøtta og ildstøtta ble stående mellom. Opprinnelig så gikk jo den foran Israelsfolket, men flyttet seg bak, så han stod mellom Egypt-herren og Israelsfolket. Så Guds herlighet var jo i den støtta, sånn at egypterne nådde, kunne ikke se Israelsfolket, det var Guds herlighet stod imellom, til Israelsfolket hadde gått over. Og da kom jo egypterne etter, ikke sant? Og Gud hadde ikke bedt egypterne om å gå ut der. Gud hadde bedt egypterne om å la mitt folk fare. Så Israels folket var jo lydig mot Gud, gjorde akkurat det Gud sa. Kom gjennom, egypterne gjorde jo egentlig motsatt. De satte etter. Gud hadde ikke bedt dem om å gå ut der, så de drukna hele gjengen. Det er en forferdelig historie, men for egypterne. Men det symboliserer jo på den kamp, kaller jeg åndskamp da. Og at den kampen gjorde Gud på korset. Gud ble menneske og ble hengende på et kors. Som da symboliserer den staven til Moses. Så vi kan slappe av. Vi har kommet inn i hvile. På det korset så har Jesus, ikke sant, han har overvunnet. Han har overvunnet alle åndsmakter, døden. Han tilintetgjorde døden. Sånn at vi skal ha fred. Når Jesus gjorde det harde arbeidet for at vi skal ha fred. Så hva er det vi skal gjøre da, liksom? Hva er det som er vår oppgave? Vi skal bare ha blikket på Jesus. Og la oss og slappe av, og la oss fylle av hans fred. Ha blikket på Jesus. Vi har kommet inn i hvilen. Og hvis det skulle komme tanker av frykt, da, eller angst, eller komme bekymring, komme disse tankene, så går han også å snakke til seg selv. Og så, ikke sant, går han å preike til seg selv, rett og slett. Og da, ikke sant, du kan ta bibelvers, gjerne, løfter i Bibelen, og så bekjenne det til seg selv, si det til seg selv, og si det da, bekjenne at, ok, jeg kan si til meg, Jan Petter, du er ikke redd, du finnes ikke redd i en situasjon her, det her går bra, ikke sant? Og er det ting i livet som er utfordrende, så går det an å ta den staven, og det jo den bekjennelsen vi har. Vi kan bekjenne Guds løfter, og så kan vi tale til oss selv, vi kan prege til oss selv. For at han som seirer på korset, han bor jo i oss. Han bor inni oss. Så når vi taler ordet, så Jesus som taler. Vi kan preke til oss selv, da det Jesus som preker. Og så tilbake til disse omveiene da. Gud ledet det gjennom, Gud lot de oppleve det store miraklet at de kom gjennom. Og da var det jo gjennom Rødehavet, da var det jo ingen vei tilbake igjen. Og Egypterherren var jo tilintetgjort. Og det er jo det Jesus gjorde på korset, han tilintetgjorde makter og myndigheter. Han tok livet av døden. Han drepte døden. Ikke sant? Så det er ikke noe vei tilbake. Det er ikke noe vei tilbake. Og så kan det hende at vi møter på litt utfordringer i livet da. Og dere kjenner vel det, det er en indisk pastor som heter C.P. Thomas. Han har jo vært her i huset og har vært med Lars på misjonstur i India. Jeg tror det er C.P. Thomas. Og han har en fortelling da, som han erfarte. Han drev jo misjon oppe i fjellene i Kerala-provinsen i sør. Så var han på vei ned fra fjellet en gang. Kjørte en sånn jeep-bil eller jeep, og så var det, havnet han i en svær sånn dump i veien. Så det ble helt sånn bråstopp, og han dunket huet i rattet og liksom var liksom litt sint og litt sur for det, og jeg vet ikke hvor mye han slo seg, men han gikk jo ut av bilen, og så gikk han litt lenger frem, og så så han der hadde veien rast ut. For det var jo oppe i fjellet der. Så den dumpen var jo på en måte, redda jo livet hans. Og det kan være ting som vi opplever som kanskje er vanskelig der og da, men som kanskje, hvis du går et skritt videre, så ser du at det var en fordel. Og Gud leder oss gjennom livet, da. Og jeg tenker på den ildstøtten, og den skystøtten som ledet Israels folket. Det var, for at Gud bodde jo, det var Guds herlighet, og Gud bodde i den støtten. Og vi har fått den på innsida. Vi har det inni oss. Og ikke sant, og den ildstøtten ledet jo Israels folket. De fulgte jo den. På dagen så var det en skystøtte, og de fulgte, når den bevegde seg, så fulgte de den. Men den støtten var jo på utsida av de. Og på natta så var det en ildstøtte, og den også, når den flyttet seg, så flyttet folket seg etter. Men vi har fått den. Det er på innsida. Og jeg tror at ja, vi kan være ledet av Gud i dagliglivet. Så kan vi være ledet av Gud. Og det er ikke noe strev i det. Jeg tror Gud taler til oss. Kanskje med en stille stemme. Men Gud taler, og vi kan tørre å handle på det. Og kanskje si noen ting som kanskje tilsynelatende er vanskelig og umulig. Men jeg tror når vi handler på det, så åpner dørene seg. Men ofte så er det lett å se på omstendigheter, at det her er vanskelig og det er umulig. Men jeg tror på å øve seg opp til å lytte til den indre stemmen. Jeg må ha et eksempel fra Nytestamentet også, da. Og det er når Jesus og disiplene var på båttur. Markus 4:35-41. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem. Altså Jesus sa til disiplene. la oss sette over til den andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tok ham med seg i båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. Det er ganske heftig, da. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» De ble slått av frykt og sa seg imellom, «Hvem er dette?» Siden både vinden og sjøen adlyder ham. Det er også en dramatisk situasjon, da. Men la merke til det at Jesus sa jo til disiplene at vi skal over, sa han. Vi skal over på andre siden. Ikke sant? Det sa han med sin munn, med sitt ord. Vi skal over. Og så legger han seg til å sove. Og legger seg på en pute bak i båten og sover. Så er lov til å ta seg en blund, da. Selv i vanskelige situasjoner. Og så kommer det denne stormen, da. Og så sier disiplene, de får jo litt panikk. Så de vekker jo Jesus og sier at vi går under. Men Jesus hadde jo sagt vi går over. Så kommer disiplene og sier vi går under. Men det var jo ikke det Jesus sa. Så jeg tror at det at Jesus stilte stormen, det var for å roe ned nervene til disiplene. For jeg tror at jeg har kommet over uansett. For Jesus sa vi skal over. Og da har det kommet over storm eller ikke storm. Men for å roe ned, Gud er god, vet du. Av og til som han roer ned nervene våre, så han, ok, skal få et mirakel, vi stiller stormen. Og den samme Jesus som sa det her, bor jo i oss. Og jeg har jo en personlig historie fra mine yngre dager, når jeg ikke var så blond som jeg er nå, da. Så kjørte jeg Trondheim-Oslo. Jeg hadde en sånn folkevogn-boble, en rød boble hadde jeg. Kjørte Trondheim-Oslo, og det var på vinteren, og så var det... Kjørte Østerdalen, da. Og så kom det plutselig snøstorm. Kraftig snøstorm. Og den bobla hadde dårlig lys, og det hadde ikke hjulpet med noe godt lys heller, for alt var hvitt. Ikke sant? Jeg så ikke veien. Og så ble jeg litt ergerlig, da. Jeg så rett og slett ikke veien, for det var bare snø. Så jeg rullet ned vinduet, og så gaula ut, da. Liksom snøstorm, stopp, i Jesu navn. Og så gikk, jeg tror det gikk ett eller to minutter, ja, så stillet det. Og jeg tenkte, det var liksom, det er jo noen år siden jeg var jo litt yngre, da. Jeg var jo frimodig og trodde på Bibelen, ikke sant? Det gjør jeg fortsatt, men jeg var kanskje enda mer frimodig. Men det går an å være frimodig. For det er Jesus i oss. Ikke sant? Og så tror jeg at vi... Ja, pass på hvilke ord som går ut av vår munn, da. Ikke sant? Er det hva slags ord er vi sier? Sier vi vi skal over? Eller sier vi skal under? Ikke sant? Det er litt lurt å si vi skal over. For da kommer vi over. Jeg har litt god erfaring med å bekjenne, eller å snakke til meg selv, da. At hvis det er noen omstendigheter som er litt vanskelig, og jeg ønsker at det skal bli forandret, og så sier jeg til meg selv, sånn er det. Ikke sant? Og så plutselig så blir det sånn. Da har jeg bare snakket til meg selv, og jeg snakket til meg selv at jeg kjenner liksom gleden inni meg. För att det ofta så kan det det är inte omständigheten i sig själv som kan plaga oss, men hur vi tacklar det egentligen. Och så hvis vi lar oss gripa angst då och bekymring så blir det angsten och bekymringen ett större problem än problemet. Förstår dere? Och det är därför att det är så fint att kunna snacka till sig själv att du känner en glädje på insidan. Då vet du att du har det. Det är i orden. Så kommer omständigheterna efterhvert. Vi kan få lov att slappa av. Och vi har ju en del bibelvers på det. Matteus 11, 28, 29. Kom till mig, alla dere som strever och bär tunga byrder, jag vill ge dere vila. Ta mitt åk på dere och lära mig, för jag är mild och ydmyk av hjärta. Så ska dere finna vila för deres själ, för mitt åk är gott och min byrda är lätt. Ikke sant? For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Det er sånn som Moses, han fikk gjøre det som var lett. Han skulle bare rekke ut staven, han. Så gjorde Gud det vanskelige. Og Kristus gjorde det vanskelige. Og så ledet han oss til å gjøre det lette. Salme 4, 8-9. Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du alene lar meg hvile trygt. Så det går an å gjøre som Jesus da. Finne en pute og legge seg bak i båten, selv om det stormer. Esaias 41,10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Jeg har et sånt yndlingsvers da, som har hjulpet meg, også hjulpet meg i helsesituasjonen. Og det er salme 103 av David. Ja. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ungen, liksom ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. Det er noen vers som er veldig fint å meditere på. Og når han står opp på morgenen og legger seg på kvelden, så kan han meditere på de versene. Og det er jo egentlig et universalt prinsipp. For at det er jo forsket på hvordan folk ser på livet, da. Og de har forsket på, det var et forskningsprosjekt hvor de tok for seg 1050-åringer. Så intervjuet de. Og så var det jo selvfølgelig mange av de spurte hvordan ser du på fremtiden, hvordan ser du på dagens situasjon. Og så var det jo en del av de da som så var veldig positive angående fremtiden. For i utgangspunktet så var det sånn helsemessig, og kanskje sitt livssituasjon var det ganske likt. Men det viste seg da at de som var optimistisk med tanke på fremtiden, var optimistisk med tanke på, de så lyst på livet da. De levde, i snitt så levde de faktisk ganske mange år lengre enn de som var veldig sånn pessimistisk og så mørkt på fremtiden og så mørkt på var bekymret for dagens situasjon og så det virker som at det er et prinsipp som er universelt. Ja. Og så vil jeg ta med dere har hørt om han Smith Wigglesworth. En gammel predikant, jeg vet ikke når han døde, 100 år siden da nå. Ja. Og engelsk predikant. Han var opprinnelig rørlegger, og så ble han frelst, og levde sterkt med Gud, og var et store gjennombrud I sin tjeneste. Da. Og han, den historien om han, at han lå og sov da, hjemme hos seg, og sov I senga, og så ble han vekka, og så var det djevelen. Djevelen selv, egen person. Og da sier Smith Wigglesworth, «Å, det bare deg?» Og så snudde han seg og så videre. Ikke sant? Det altså, djevelen ikke farligere enn det. Ikke sant? Og Jesus har overvunnet makter og myndigheter på korset. Hvorfor skal vi gå og være redd djevelen og åndsmakter? Og Jesus som overvant djevelen på korset bor jo I oss. Og større enn det som I verden. Jeg tenkte å... Altså, jeg har 5 minutter igjen. Jeg tenkte å avslutte med det, men jeg har en sånn bonus... Jeg kan ta 5 minutter, men en sånn bonus får dere gratis, da. Det liksom... utenom tiden, skal jeg si. For jeg Ja, før koronaen så hadde jeg også en tirsdag her, hvor jeg snakket om de fortapte vildsvina. Det noen av dere som var her da, eller?
Ja, det tror jeg.
Du var der. Ja, jeg skal bare ta en liten repetisjon på den. Jeg vet ikke om dere husker det. Det var I 2018. Det var en sånn guttegjeng, en fotballlag I Thailand, som hadde rotet seg I den grotte. Og det fotballaget kalte seg vildsvina, altså oversatt til norsk da, vildsvina. Og de hadde jo fotballtrening en dag, og det her var I forkant av regntida. Og den grotta var tørr under tørketida, da gikk han å gå inn I det grottesystemet der. Men under regntida så ble den fylt med vann. Men det her var helt I forkant, og de guttene hadde trening, og etter treningen så bestemte de seg for å feire bursdagen til en av spillerne. Da. Det skulle gjøre inne I grotta. Da. Så det var 12 gutter I alderen 11-16 år, så var det treneren som var på 25 år. Det var 13 stykker. Så de gikk jo inn I den grotta. De hadde jo med seg sykler da, heldigvis. Så de syklene sine parkerte de utenfor grotta, heldigvis. Ellers så ingen som hadde visst at de hadde gått inn. Og de gikk inn I den grotta og feiret bursdagen til han ene. Og da begynte det å regne, vet du. Det var jo ikke bare små regn, tror jeg. Det må ha regnet ganske kraftig. Sånn at det begynte å fylles med vann I grotta. Og ingen av de guttene kunne svømme, og enda mindre dykke. Så de ble drevet lenger og lenger inn I grotta for å komme seg unna vannet. Da. Vannet steg jo det. Så til slutt så havna de 4 kilometer inn I grotta fra utgangen. Og den grotta gikk jo zigzag den veien, ikke sant? Og på det smaleste så var det grotta 38 centimeter høy og... Ja, noen av 70 centimeter bred, så det var trangt enkelte steder. Så det ble jo, de oppdaget jo disse syklene utenfor da, så det ble jo en kjempe redningsaksjon som gikk nyheterne, gikk jo verden over, alle fulgte med på det der. Og det, hvordan de ble redda, illustrerer egentlig evangeliet, for at Der var det jo dykkere. Det var blant annet en dykker som var anestesilege. Og han var dykker på fritida. Ja, grottedykker. Så han, og det var jo mange dykkere som de måtte jo samarbeide om det her. Så han legen, han måtte jo ikle seg en dykkedrakt. Og det illustrerer Gud som måtte ikle seg menneskets skikkelse da. Det var dykkedrakten til Gud, det var Jesus Kristus. Og så for å redde ut disse guttene så måtte de jo inn i grotta. Og Gud måtte jo ned her på jorda og inn i døden. Og for å gjøre en lang historie kort da, så jeg har 2 minutter igjen. Så klarte de å få ut disse guttene da. Det tok jo 4 timer å frakte hver gutt gjennom. Men det de også måtte gjøre, de måtte ikle disse guttene dykkedrakt og oksygentanker og det hele, og de måtte dope ned disse guttene. Så de var neddopa. De måtte være helt avslappa for å få dem ut. Og sånn med frelsen også. Gud har gitt oss den hellige ånd. Det å dope. Og se på det på den måten. Og det jo den freden da, som bare Gud kan gi. Den freden på innsida. For at hvis disse guttene hadde vært våken, så hadde de fått panikk, ikke sant? Da hadde de tatt livet av både seg selv og de som skulle redde dem. Så etter 17 dager inne i den grotta, da, så fikk jo de ut. Og han, disse dykkerne, da, blant annet han som var anestesilegen, han var jo først inne hos. Da han fant disse guttene, da, så var han der i 3 døgn. Og det på en måte et bilde på Jesus var i dødsriket i 3 døgn, ikke sant? Da han sto opp igjen. Så det er et sånt bilde på evangeliet. Og alle de gutta, og ingen av de guttene som ikke ville ut, liksom. Ikke sant? De hadde tillit til dykkerne, og de lot seg dope ned og lot seg frakte ut. Så det gikk jo bra med de. Men for å illustrere hvor farlig det hele operasjonen var, så var det jo en av dykkerne som omkom. Pluss at det en som døde i ettertid på grunn av skadene han fikk påført seg. Da. Så det illustrerer egentlig, det var en helt veldig ekstremt kompleks operasjon. Skal vi ta en kaffe? Var det greit, eller?
Ja, absolutt.
Ja.
Hjertelig takk. Takk skal du ha, Jan-Petter.